Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Σήμερα φίλες και φίλοι έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, τον Θέμη Αδαμαντίδη. Με μια πορεία που μετράει δεκαετίες, με αμέτρητες επιτυχίες και μια φωνή που έχει χαράξει ανεξίτηλα το λαϊκό μας τραγούδι. Και για ό,τι έχει σημασία, και ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει υπάρξει τέκνο του αποδήμου ελληνισμού, γιατί στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια έζησε στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, ενώ στην πρώτη νιώτη του έζησε για μερικά χρόνια στη Σουηδία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αυστραλία για μια σειρά συναυλιών, που όπως πληροφορούμαστε τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Και εμείς προσωπικά από τις συνομιλίες μας με συμπαρίκους έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ενθουσιασμός για τον ερχομό του καλλιτέχνη, ο οποίος έχει να μας έρθει πάνω από 15 χρόνια νομίζω. Αλλά πρώτα να τον βάλουμε στην παρέα μας. Κύριε Αδαμαντίδη, αγαπητέ Θέμη, αν μας επιτρέπετε, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που θα μιλήσω μέσω της εκπομπής σου και θα με ακούσει ο ελληνισμός εδώ της Αυστραλίας.
Καταρχάς Θέμη, πώς αισθάνεσαι που μετά από αρκετά χρόνια είσαι και πάλι κοντά μας?
Να διορθώσω απλά, είναι 13 χρόνια.
Ευχαριστώ. Τη δέχομαι με ικανοποίηση την διόρθωση.
Εντάξει. Λοιπόν, αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί είναι και ένα μακρό ταξίδι. Οι Έλληνες εδώ είναι αρκετά μακριά από την πατρίδα τους και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μένα, που ομολογώ πως πιο παλιά μου ήταν πολύ δύσκολο να πάρω τέτοια απόφαση. Αλλά αυτές τις μέρες και αυτά τα χρόνια τα τελευταία ήταν κάτι που το σκέφτηκα ξανά, το αναθεώρησα τις αποφάσεις και τις σκέψεις μου και είπα ότι αξίζει να πηγαίνω έτσι έστω και αυτές τις αποστάσεις, γιατί ο σκοπός και ο λόγος μου κάνει το ταξίδι. Ευχαριστώ.
Νομίζω, Θέμη, πως προέχει να μιλήσουμε για τις συναυλίες σου, γιατί ήρθες για να κάνεις αυτό που ξέρεις καλά, να τραγουδήσεις. Τι να περιμένουν λοιπόν οι Έλληνες Αυστραλίας από το φετινό σου πρόγραμμα, τι μας έχεις ετοιμάσει?
Σίγουρα θα περιμένουν να ακούσουν τα τραγούδια τα οποία, δικά μου παλιά τραγούδια και πιο καινούρια, τα οποία έχουν αγαπήσει, γιατί θα ακούνε και μετά από τα χρόνια, και οπωσδήποτε κάποια κλασικά και τραγούδια που είναι απαραίτητα για τη διασκέδαση, την ελληνική διασκέδαση, όσο προχωράει η νύχτα, οι ώρες που χρειάζεται, και πιο λαϊκά και ακόμα πιο τραγούδια τα οποία προσφέρουν διασκέδαση.
Θέμη, θα μου επιτρέψεις αυτό το σημείο, σε παρακαλώ, να πω τις ημερομηνίες των συναυλιών σου. Είναι την 5η 25 Σεπτεμβρίου στη Μελβούρνη, στο Melrose Events. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στη Βρισβάνη, στο Olympic FC. Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στο Darwin, στο Cypress Hall. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην Αδελαϊδα, στο Colossus Hall. Και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Sydney, στο Mytilineum House. Και ο αριθμός για πληροφορίες, φίλες και φίλοι, είναι 0403 180 840. Μας είπες για καινούργια τραγούδια, Θέμη. Από δουλειές λοιπόν στο πρόσφατο διάστημα, τι έχεις παρουσιάσει και κυρίως τι ετοιμάζεις για τους επόμενους μήνες?
Για τους επόμενους μήνες ετοιμάζω μια σειρά τραγουδιών, γιατί δεν είναι αρκετό για μένα ένα τραγούδι κάθε τόσο. Ετοιμάζω λοιπόν κάποια τραγούδια τα οποία είναι επιλεγμένα εδώ και αρκετούς μήνες, και είναι δουλειά η οποία πρέπει να βγει στο σύνολό της. Δεν θέλω να τα βγάζω ένα.
Άρα μιλούμε για ολοκληρωμένο δίσκο.
Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
Επιτρέπετε να ρωτήσω με ποιους συνθέτες και στιχουργούς συνεργάζεσαι?
Αρχικά με τον Παναγιώτη τον Καπύρη, ο οποίος είναι συνεχώς στη διάθεση όλη που έχει να μου γράψει τραγούδια προσωπικά για μένα. δεν είναι επιλογές οι οποίες κάνω από αυτά που ήδη έχει. Και οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι πιο εύστοχο σε μια συνεργασία. Έχουμε όμως και ένα τραγούδι το οποίο ήδη είναι στη διάθεση του κόσμου, το «Πες την τελευταία αλήθεια». Πέρα από αυτό ετοιμάζουμε και καινούργια πολλά.
Θα το ψάξουμε και να το μεταδώσουμε. Θέμη, η διαδρομή σου στο ελληνικό τραγούδι νομίζω ξεπερνά πλέον τα 50 χρόνια. Γιατί μπήκες πολύ νωρίς στο χώρο, έφηβος ακόμη. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν μια αναδρομή στην πορεία του Θέμη Αδαμαντίδη. Να ρωτήσω αρχικά πού γεννήθηκε και πού μεγάλωσε ο Θεμιστοκλής Αδαμαντίδης.
Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα τα πρώτα μου χρόνια, τα σχολικά χρόνια, τα πρώτα χρόνια, έζησα στην Κεσαριανή. Στη συνέχεια μεταναστεύσαμε στη Νότια Αφρική οικογενειακώς. Έζησα εκεί στο Johannesburg, σε μια μικρή πόλη, στο Cape Province, στο Clancy. Πήγα εισόπλιστο σχολείο εκεί για δύο χρόνια στο Βεντούκ, στη Νότια Δυτική Αφρική. Επέστρεψα στην Ελλάδα, ξεκίνησα να τραγουδώ. Ήταν μια απόφαση από πολύ μικρή ηλικία, απόφασή μου να ακολουθήσω το τραγούδι και ήταν σχεδόν ξεκάθαρο σε μένα ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής και το πίστεψα πολύ.
Θα μιλήσουμε εκτενώς για όλα αυτά, αλλά το Αδαμαντίδης προδίδει ποντιακή καταγωγή.
Βεβαίως. Από τη μεριά του πατέρα, από τη μεριά της μάνας μου, είμαστε πρόσφυγες από Σμύρνη.
Και να υποθέσω το Θέμης αποτελεί υποκοριστικό, έτσι, θα σε φωνάζανε από μικρό Θέμη του, από το Θεμιστοκλής. Λοιπόν, από μουσική και τραγούδια, ποια ήταν τα πρώτα σου ακούσματα, οι φωνές και οι μελωδίες που αν θέλεις σε καθόρισαν μετά και ως καλλιτέχνη?
Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν όλα τα τραγούδια τότε των μεγάλων συνθετών που ετοιμάζαμε και όλα και ταινίες, τις παλιές ταινίες ηχογραφήσεως του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του όλων αυτών των μεγάλων συνθετών και οπωσδήποτε αυτή η φωνή που με άγγιξε και με επηρέασε πάρα πολύ με παρακίνησε να αγαπήσω το τραγούδι και να ακολουθήσω αυτό που αγάπησα μέσα από τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Βεβαίως ήταν τραγούδια τα ετοιμάζομαι για να τα πάρουμε μαζί μας να ακούμε στη ξενιτιά που λέμε. Εκεί βέβαια όταν φτάσαμε στην Νότια Αφρική άκουγα και τα τραγούδια που πέσονταν εκεί, τα ξένα. Και πήρα και κάποια ακούσματα έτσι από εκεί. Αλλά αυτός ο ήχος του λαϊκού τραγουδιού ήταν αυτός που με έκανε να αγαπήσω το τραγούδι.
Εσύ Θέμη, πότε κατάλαβες, πότε ένιωσες καλύτερα ότι η φωνή σου αξίζει να σταδιοδρομήσεις το ελληνικό τραγούδι και είπες ναι, αυτόν τον δρόμο θέλω να ακολουθήσω?
Δεν ξέρω, θα ακουστεί πολύ έτσι, ίσως εγωιστικό, αλλά όταν ήμουν 10 χρονών, 11 χρονών, κατάλαβα ότι μπορώ και μ' αρέσει και θέλω και θα μπορούσα να τραγουδήσω ακόμα και δισκογραφικά. Το πίστεψα και προχώρησα.
Και βέβαια η πορεία σου είναι πάρα πολύ γνωστή. Υπήρξε κάποια στιγμή, έτσι σαν σταθμός ας πούμε στην πορεία σου, που έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο στην ανέλυξή σου, που μετά από εκείνη τη στιγμή εδραιώθηκες στον χώρο, έγινες γνωστός και μετά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν?
Αυτό βέβαια ήταν η στιγμή που συμμετείχα σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που μπήκερα τότε τη ΣΕΠΤ.
Τον Άι Ευκαιρία.
Στην ευκαιρία.
Πολλοί όσοι ήμασταν κοντά στην ηλικία σου, λίγο πιο μικρή, λίγο πιο μεγάλη εκείνα τα χρόνια, σε θυμόμαστε με μια μεγάλη επιτυχία, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ. Το τραγούδι αυτό τι θέση έχει στη διαδρομή σου?
Το καθοριστικό ρόλο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αγαπήθηκε από τη νεολαία και από πιο μεγάλους και μου έδωσε πολύ μεγάλες πωλήσεις και προσοχή από τον κόσμο, γιατί εντάξει, ήταν ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω εγώ αγαπήθηκε μαζικά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε είχε γράψει και τον στίχο ο Ιατρόπουλος ο Δημήτρης και αγαπήθηκε λίγο.
Άρα συμφωνείς ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό το τραγούδι, αλλά έχει συνεργαστεί, Θέμη, με σπουδαίους δημιουργούς, συνθέτες και στιχουργούς, αλλά και με συναδέλφους σου ερμηνευτές έχεις μοιραστεί τη σκηνή. Πάντοτε, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι κάπως άδικο το ερώτημα, αλλά θα το υποβάλω. Ποιες συνεργασίες έτσι μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη σου?
Αυτές οι συνεργασίες που ο φτασμένος, ο καλλιτέχνης αποδέχεται μια αξία που έχει κάποιος νέος και τον αντιμετωπίζει ανάλογα. Δηλαδή, όπως συνεργασίες με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, με τον Στράτο Διονυσίου, τον Μιχάλη Μενδιάτη, την Νίκη Μοσχολιού, τον Ζαμπέτα, τον Γιώργο, τη Δούκησα, τον Φίλιππα Νικολάου, και πολλές συνεργασίες, πολλές φορές που συνεργάστηκα με τον Νικοτονομικό, τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, την Άτσαλα Δημητρίου, Πίτσα Παπαδοπούλου. Εντάξει, ποτέ δεν είχαμε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν είχα ποτέ ούτε, ξέρεις, διαφορά ούτε στη συνεργασία μας επάνω. Ήταν πολύ, αγαπούσαν και συνεργαζόταν πάρα πολύ καλά με τους συναδέλφους τους.
Θέμη, πολλά τραγούδια σου έχουν συνδεθεί με έτσι προσωπικές στιγμές του κόσμου. Εσύ πώς νιώθεις όταν ένας άγνωστος, κάποιοι άγνωστοι τέλος πάντων, κάποιοι άγνωστοι ίσως εσένα, σε πλησιάζουν και σου λένε «Θέμη, κύριε Αδαμαντίδη, δεν ξέρω πώς, η φωνή σου με συντρόφεψε, σε χαρές, σε λύπες τη ζωή μου και σε ευχαριστώ γι' αυτό». Πώς νιώθεις?
Νιώθω πολύ καλά και όμορφα και ικανοποίηση, γιατί πραγματικά εγώ στην πορεία μου δεν κοιτούσα πώς να η διαφήμιση και η προβολή των τραγουδιών να κουράζει τον ακροατή. Γινόταν απλώς κάποια ενημέρωση ότι η καινούργια δουλειά του Θέμη Αδαμαντίδη είναι αυτά τα τραγούδια και έτσι. Δηλαδή, και καταλαβαίνω πως η προσέγγιση και ο λόγος που μεταφέρεται σε μένα από αυτούς τους ανθρώπους που αγαπήσαν τα τραγούδια μου δεν είναι λόγω πλήση εγκεφάλου. Είναι λόγω του να αφήνεις τον άλλον να αγαπήσει τα τραγούδια και να τα δει και να τα επιλέξει από μόνος του χωρίς να του κάνεις ιδιαίτερη διαφήμιση. Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι όντως είναι ειλικρινή αυτό που είπες, που ανέφερες πριν, ότι έχουμε μεγαλώσει δύο σε αγαπήσουμε τα τραγούδια σου, και με κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένο για αυτό το λόγο, γιατί τα επιλέγουν, ο κόσμος τα επιλέγει από μόνος του, συνδυάζοντας τα με δικές του καταστάσεις και εμπειρίες και βιώματα.
Σε μια πολύχρονη διαδρομή, όπως είπα, ξεπερνά τα 50 χρόνια, μια διαδρομή...
Είναι η δισκογραφική διαδρομή, είναι 45.
Ναι, αλλά επαγγελματικά ήσουν από πιο νωρίς.
Ναι, ήμουν 5 χρόνια σίγουρα.
Γι' αυτό μιλάω για 50 χρόνια. Αυτή η διαδρομή λοιπόν με τις πολλές επιτυχίες, και θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που σου δίνει ακόμα κίνητρο να ανεβαίνεις στη σκηνή.
Η αποδοχή και η αγάπη του κόσμου, και νιώθω πως μπορώ ακόμη να έχω ικανότητα να μπορώ να τα λέω, είμαι ακόμα ικανός γι' αυτό. Αυτό και η αγάπη του κόσμου. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να φτάσω σε ένα σημείο το οποίο να μην μπορώ να τραγουδήσω και να τραγουδάω ακριβώς και μόνο γιατί είχα μια πορεία κάποτε. Αν καταλάβω ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω πια και αισθάνομαι μια ευθύνη επαγγελματική η οποία δεν θα μου επιτρέψει να συνεχίσω.
Είσαι ακόμα στην ακμή σου και ευτυχώς. Και επειδή ακριβώς το υπηρετείς πολλά χρόνια το ελληνικό τραγούδι, νομίζω πως είναι δόκιμο να σε ρωτήσω για το σήμερα αλλά και το αύριο του ελληνικού τραγουδιού. Πώς βλέπεις λοιπόν το σημερινό ελληνικό τραγούδι και τη νέα φουρνιά των συναδέλφων σου?
Το τραγούδι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, αλλά είναι λίγο πιο αποδυναμωμένο από ό,τι ήταν κάποτε. Βεβαίως οι εποχές προχωράνε και ο χρόνος συνεχώς φέρνει κάτι άλλο. Όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι στο τραγούδι το ελληνικό μεταφέρονταν ένα συνέστημα αλφα, το οποίο σιγά σιγά δεν το βρίσκουμε, δεν το ακούμε εύκολα. Θέλω λίγο πιο, δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε το στίχο, μελετήσαμε το τραγούδι, πάμε να τραγουδήσουμε, πάμε να το πούμε, πάμε να το τραγουδήσουμε, να το ακούσει ο κόσμος. Θέλει λιγάκι έτσι κάτι πιο δυνατό, δηλαδή από συνέστημα.
Όταν λοιπόν σε πλησιάζουν νέοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες και σου ζητούν τη γνώμη σου για το πώς να υπηρετήσουν καλύτερα και να σταδιοδρομήσουν στο ελληνικό τραγούδι, τι τους λες?
Τι να τους πω, εγώ έχω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα να παραμένουν σωστά άτομα, να έχουν, να αναγνωρίζουν και τη βοήθεια που τους δίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε κάποιο καλλιτέχνη να είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος, δίκαιος, σωστός και να βγαίνει αυτό μέσα από το τραγούδι του. Γιατί η ένταση της φωνής, τέλος πάντων, δεν είναι η ερμηνεία. Η ερμηνεία παίζει ρόλο στο τραγούδι και για να έχεις ερμηνεία πρέπει να έχεις ψυχούλα, ψυχή. Να μην είσαι καθαρά, πώς το λένε, επιχειρηματίας της φωνής σου. Να κρατήσεις λίγο το καλλιτεχνικό, να κρατήσεις την ανθρωπιά μέσα στο τραγούδι.
Πολύ μου άρεσε αυτό. Πολύ μου άρεσε αυτό, να αγαπήσεις την ανθρωπιά και να μην είσαι επιχειρηματίας με τη φωνή σου. Μας μίλησες προηγουμένως για τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το μέγα κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι πασίγνωστο. Τον θαύμαζες και τον θαυμάζεις, τον λάτρευες και τον λατρεύεις, επεδίωξες νεαρός ακόμη να τον συναντήσεις, να τον γνωρίσεις, τα κατάφερες, γίνατε φίλοι και μάλιστα σε στεφάνωσε. Μίλησε μας λοιπόν για τη γνωριμία σου με τον άνθρωπο που είναι τραγούδι, είναι λαός.
Τι να πω. Μετά από αυτό που είπες, δεν υπάρχει κάτι να πω εγώ ώστε να καλύψω κάτι περισσότερο. Και δυστυχώς κάποιες φορές επειδή γνωρίζω ότι τον γνώρισα και τον γνώρισα από κοντά και τον έζησα, με στεναχωρεί όταν με ρωτάνε τι είδος άνθρωπος ήταν ο Στέλιος. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ, είναι εκτός, δηλαδή είναι, ο άνθρωπος ήταν, ο Στέλιος ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Εγώ αισθανόμουν τόσο έτσι λίγο άβολα κάποιες φορές, γιατί πήγαινα να τον δω και έβγαινε έξω με τη βάρκα του, πήγαινε, ψάρευε και ερχόταν και μου φτιάχνε ψαράκια να φάω. Δηλαδή, τι ερώτηση να κάνεις τώρα, αν τι άνθρωπος, ας πούμε, η γνώμη μου στον κόσμο. Ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωπος και μετά ήταν η φωνή του που βγαίνει από το μεγαλείο του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα δεν αγάπησε ποτέ τα λεφτά, γιατί θα μπορούσε να έχει όσα ήθελε. Δεν έκανε πίσω ποτέ στο άδικο, γι' αυτό και μπήκε σε αυτή τη θέση να προσπαθούν να τον κρίνουν. Καταλαβαίνεις. Δεν συμβιβάστηκε ο άνθρωπος.
Από τις πολλές κουβέντες και συναναστροφές που είχες μαζί του, τι το πιο πολύτιμο εισέπραξες από εκείνον καλλιτεχνικά, επαγγελματικά, ας πούμε?
Κατάλαβα ότι τραγουδούσε πρώτα απ' όλα γιατί αισθανόταν την ανάγκη αυτή να τραγουδήσει. Ήταν να τραγουδούσε με την ψυχή του, για τον ίδιο. Και αυτό ήταν που είχε τόσο μεγάλη αξία μέσα στα τραγούδια του. Μέσα από τα τραγούδια τα οποία για μένα λειτουργήσε και σαν ψυχαναλυτής, δηλαδή μου έδινε, δεν χρειαζόταν ο κόσμος τότε, δεν άκουγες ψυχιάτρο, ψυχολόγο, δηλαδή άκουγε ο κόσμος τα τραγούδια του, έκανε πολύ μεγάλο λειτουργήμα με τη φωνή του ο Στέλιος. Αυτό το έχουμε νιώσει και το έχουμε καταλάβει όσοι παίρναμε δύναμη από τη φωνή αυτή, από τα ακούσματά του, από τα τραγούδια του, και τα κρατούσαμε, τα νιώθαμε τόσο καλά, τόσο ωραία, τόσο απόλυτα, που μας έδινε δύναμη. Και τότε αυτός ο κόσμος που μετανάστευε είχε κουβαλούσε αυτή τη δύναμη των τραγουδιών του και τα κατάφερνε.
Θέμη, έχω μιλήσει με συνθέτες και στιχουργούς που μου έχουν πει ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι σήμερα μία από τις πιο σταθερές αξίες, αν όχι η πιο σταθερή, του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, και έχει πολλά να δώσει ακόμη. Πέρα από Μετριοφροσύνες, ελπίζω να το ασπάζεσαι και εσύ αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πώς λειτουργεί μια τέτοια αξιολόγηση, μια τέτοια κρίση. Λειτουργεί σαν βάρος, σαν ευθύνη που έχει ένας απέναντι στο χρέος του?
Όλα αυτά μαζί. Είναι στα πλάνα μου, στα σχέδιά μου, να πω κάποια τραγούδια, μεγάλα τραγούδια, να τα τραγουδήσω με τη δική μου άποψη, με τη δική μου τη φωνή, και να τα αφήσω για έτσι σαν τραγούδια δισκοθήκης. Αυτό είναι το ένα σίγουρο που αισθάνομαι μετά από τα λόγια αυτών των ανθρώπων, των συνθετών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνω και να βρω και να επιλέξω τραγούδια. Τα επόμενα τραγούδια μου να είναι ίσως πιο αξιόλογα ακόμη από αυτά που έχω πει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις ποιο θα γίνει η επιτυχία. Και στην ανίχνευση των καινούριων τραγουδιών και να συνδυάζεται και με επιτυχία, είναι δύσκολος αυτός ο συνδυασμός να είναι και αξιόλογα, γιατί πολλές φορές γίνονται επιτυχία κάποια τραγούδια τα οποία τα επιλέγει ο κόσμος και τα θεωρεί ο κόσμος για τον εαυτό τους δυνατά και καλά. Και αυτό, κάποια τραγούδια μπορεί να είναι τόσο απλά. Δεν είναι πάντα το πολύ ψαγμένο το οποίο θα γίνει επιτυχία. Γι' αυτό είναι δύσκολο αυτό το μέρος της δουλειάς μας. Όπως το «Μα πού να πάω, σου αγαπώ τόσο πολύ, μα πού να πάω αφού είσαι όλη μου ζωή». Είναι απλός λόγος, αλλά όμως τόσο δυνατός, που μας απέδειξε ότι αυτό που πιθανόν εμείς να νομίζουμε ότι δεν θα γίνει, γίνεται, γιατί είναι απλά λόγια για τον κόσμο. Εκεί πάνω τώρα είναι δύσκολο το δικό μου αυτό το μέρος να βρω τραγούδια καλά που να αρέσουν στον κόσμο και να, σαν τελείωμα κάποιες μιας καριέρας, έτσι, μιας πορείας.
Τραγούδια καλά λες, όπως είπαμε, δισκογραφικά πάνω από 45 χρόνια. Επομένως, νομίζω θα συνεχίσεις αυτό το δρόμο που
είσαι. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Θες να μου πεις, η νύχτα μυρίζει για σεμί. 43 χρόνια τραγούδι.
Τα Ποριαδάκια. Σπουδαίος δίσκος. Ναι, ναι. Σπουδαίος δίσκος.
Μάλλον το έκανα.
Ναι, ναι, ναι. Και του 40 Αλεβιζάτου, νομίζω, έτσι.
40 Αλεβιζάτου.
Θέμη, σε αυτό το σημείο θέλω να μου λύσεις μία απορία που έχω για την, ναι, ναι, για την Eurovision του 1982. Ήταν να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, αλλά τελικά, ναι, αυτό δεν συνέβη. Τι είχε γίνει?
Δεν ξέρω. Εγώ ξαφνικά άκουσα ότι η Ελλάδα δεν θα λάβει μέρος. Τώρα για ποιο λόγο έγινε δεν είχα ενημερωθεί. Αλλά να πω την αλήθεια μου, ότι το τραγούδι που ήταν να εκπροσωπήσω δεν ήταν το τραγούδι 100% της αρεσκίας μου. Θα προτιμούσα μια μπαλάντα. Ενώ ήταν ένα τραγούδι ρυθμικό, αλλιώς διαφορετικό, το οποίο εμένα δεν ήταν αυτό που θα ήθελα.
Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Γιώργος Κατσαρός, νομίζω, και ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, 45 κοπελιές, που βρήκε απήχηση, ενώ ο Κατσαρός ήταν και στην Επιτροπή, που, στην ΑΕ Ευκαιρία δηλαδή, που είχε πει πολύ καλά λόγια για σένα.
Ναι, έχω πει του Γιώργου του Κατσαρού και άλλα τραγούδια, κάποια άλλα τραγούδια. Εντάξει, μου άρεσαν περισσότερο από αυτό το τραγούδι. Βέβαια, το τραγούδι αυτό το στόχευαν για αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Πέρα το ότι εγώ, για μένα προσωπικά, δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, αλλά δεν ήταν για αυτό το λόγο που εγώ δεν πήγα στην Eurovision. Δεν έλαβε μέρος η ελληνική αποστολή. Δεν ξέρω.
Έχει αναφερθεί ότι η Επιτροπή της Eurovision έκρινε ότι το τραγούδι δεν ήταν, ας πούμε, πρωτότυπο, όχι η ερμηνεία σου, η μουσική σύνθεση κυρίως, αλλά και τα λόγια, ότι βασίζονταν κάπως πάνω στη μελωδία του γνωστού τραγουδιού της Άρτας στο Γιοφύρι.
Εντάξει, δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες. Τώρα τις ακούω, αλλά εντάξει, κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσουμε εδώ το θέμα. Μία άλλη πτυχή της σταδιοδρομίας σου, Θέμη, είναι τα ντουέτα που έχεις κάνει με άλλους συναδέλφους σου. Μιλάμε για σπουδαία τραγούδια. Με πολλή ικανοποίηση και χαρά λέω αυτό που έκανες με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, Τέρματα Παιχνίδια. Με τους Pick Slacks επίσης συνεργάστηκες και είπες ένα τραγούδι διαμάντι του Στράτου Διονυσίου. Τι θέση έχουν αυτές οι συνεργασίες στην διαδρομή σου?
Εντάξει, είναι τα κερασάκια που λέμε. Εντάξει, είναι ευχάριστες στιγμές. Πρώτα απ' όλα για μας, γιατί συναντιόμαστε κάποιοι συνάδελφοι και είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν πας μόνο σου να τραγουδήσεις και να ετοιμάσεις κάποια δουλειά προσωπική. Είναι οι συνεργασίες που γίνονται, που σε εμάς έτσι μένουν και σαν ανάμνηση και κάνουν πολλές φορές και επιτυχία, όπως με τον Χρήστο τον Μάστρο που είπαμε εδώ. Την καρδιά μαζί. Στην καρδιά. Βέβαια ήταν ήδη επιτυχία το τραγούδι, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Το είπαμε και μαζί. Με τον Παπακοσταντίνο είναι ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηριστικό. Δηλαδή ήταν και επιλογή του ίδιου. Ωραίο, όλο τραγούδι. Με του Pick Slacks φτιάχναν ένα προσωπικό έτσι. Μια δουλειά η οποία ήταν επανεκτελέσεις, αλλά με δική του συνοφίστωση, και αυτό και η Pick Slacks πάλι ήταν τα παιδιά αυτά καλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι ξεκινήσανε, δηλαδή στο ξεκίνημά τους είχαμε συνεργαστεί και μαζί σε κάποιο μαγαζί.
Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε, Θέμη, στο τέλος της συνέντευξης, δύο σύντομες ερωτήσεις. Πες μου ένα τραγούδι που έχει ζηλέψει, που δεν το είπες εσύ, το είπε άλλος, και θα ήθελες να το πεις ή σκοπεύεις να το πεις σε δίσκο?
Είναι αρκετά αυτά τα τραγούδια. Οπωσδήποτε είναι πολλά που έχει πει ο Στέλιος, αλλά είναι και άλλα. Όπως το... Ποιο να πω τώρα, είμαι απροετοίμαστος για αυτή την ερώτηση, αλλά μπορώ να σου πω ότι θα ήθελα να είχα πει την ταχεία, ας πούμε, που έχει πει η πολύ μεγάλη αυτή η φωνή. Η Ελένη Βιτάλη. Ταχεία.
Έχεις ακόμα χρόνο να το δισκογραφήσεις. Και τέλος. Είπαμε ότι από πολύ μικρός ασχολείσαι επαγγελματικά με το τραγούδι, αλλά σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αν δεν γινόμουν τραγουδιστής, τι θα ήθελες να είσαι, τι άλλο δρόμο να ακολουθούσες?
Κοίταξε, δεν πρόλαβα να σκεφτώ κάποια άλλο επάγγελμα εκτός από αυτό, γιατί σου ανέφερα και πριν ότι είχα σκεφτεί ότι και το είχα πάρει απόφαση ότι θα γίνω, ότι θέλω να ακολουθήσω το τραγούδι και δεν είχα σκεφτεί τίποτα άλλο να κάνω.
Λοιπόν, Θέμη Αδαμαντίδη, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας και είχαμε αυτή την συζήτηση και σου ευχόμαστε κάθε καλό στην περιοδία σου εδώ στην Αυστραλία και γενικά στη ζωή σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνονόματε και το παράνομά σου είναι καλός.
Ναι, το υπόνοιμό μου είναι καλός, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Και είσαι πολύ καλός, όχι μόνο καλός.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί, εντάξει, και οι ερωτήσεις ήταν πολύ καλές και, εντάξει, τα ελληνικά σου είναι τέλεια και έβγαλες πράγματα τα οποία κι εγώ δεν, κάποια από αυτά δεν είχα ποτέ ερωτηθεί.
Ελπίζω τουλάχιστον να εκτίμησες ότι χειρίστηκα τη συνέντευξή μας και εσένα προσωπικά με απόλυτο σεβασμό, γιατί εκτιμώ, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο, εκτιμώ απεριόριστα την προσφορά σου στο ελληνικό τραγούδι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους, και όταν ελληνισμό εδώ και την αγάπη μου σε όλους.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.